că concentrua pe cuvântul trânviere.
Și mie. Ce mi-a rușit un pat. Pra hebrejve, kapitullin 11, vargu 13. Do të flasim për besimin e patriarkëve ton, të cilët edhe vdiqen në këtë besim. Keni gjetë? Shumë mirë. Të gjithë këta vdiqen e besim, pa marë premtimit e bëra, por i panë ato përse largu dhe u bindën dhe i përshëndetën, ato me gëzim, duke refyër se janë të huaj dhe shrektarë mbi dhe. Pasi që Pali e ka përshkru, i ka përshkru disa vepra të mëdha të njerëzve besimtar, sidomos praset të patriarkëve që lexuam në kapitullin 19, pra në fillim të shërbesës tonë. Pali tash po ndalon për të treguar vëllezërve hebrejnë, por edhe neve sot për nevojën e këti loj besimi, i cili do të qëndroj dhe do përbaloj gjdo loj pengese, gjdo loj barjere, deri në fund të jetës sonë. Në shërbesën time, e nuk është shumë e gjatë, dhe 12 jetë, sa jam besimtar që 5-16 jetë, kanë dëgjuar prej disa njerëzve dëshmi se janë gati të vdesin edhe për Krishtin, nëse duhet. Por më vonë kam pa se vetëm një shikim i mrol i drejtuar prej dikujt ka mjaftu që ata mu zbraps në besim. Por gjithashtu vërtet kam parë besimtar edhe misionar që vërtet kanë qenë të gatshëm të vdesin në çdo moment për Krishtin. Mu më vjen keq që do i përmendi dy emra këtu të cilët ju e njihni. Për shembull, ju e njihni, shumica për ju e njihni Rendin, një misionar i cili kam qenë shumë i afërt me ta. Gjithashtu edhe Alesterin e njohim si një misionar i cili vërtet ka qenë i gatshëm të jetë edhe jetën e vetë për Krishtin. Unë e kom dëgju këtë dëshmi nga Alesteri edhe nga Rendi. Këta kanë shpërda fjalin e Zotit në përvende mate erta në botë, në ish shtetet komuniste, si kur Rumania, si kur Bulgaria, si kur Shqipëria. Ata kanë dërgu fjalin e Zotit në për këto vendet e erta, e kanë dërgu fjallin e Zotit për të qutë dritë pak në këto vende. Unë e kam përjetu komunizmi. Jugoslavia ishte pak ma liberale. Por, Shqipëria, Bulgaria, Rumania, ishte vërtet e rrezikshme të përmend emi. E lere mo me shku, me qu fjallin e Perëndis, Biblën në për këto vende. Oshtë rreziku jeta, ndoshta edhe burgimet e përjetshme. Por ka misionar edhe njerëz në botë shumë që janë të gatshëm të vdesin për Krishtin. Ata kanë shërbyer, por shërbejnë edhe sot tek Zoti dhe për Zotin Jezu Krisht. Ata filluan me besim, por gjithashtu edhe vazhduan shërbesen deri në fund prap në besim. Pa besim ne nuk mund t'i pëlqejmë Zotit ton Atit Perëndis. Por gjithashtu ne e dim se besimi vjen nga dëgjimi dhe predikimi, e predikimet vijnë prej fjalës së Perëndis. Besimi ynë rritet nëse ne ushqehemi me fjalën e Perëndisë. Ashtu si që hajmë ushqimin ton të përditshëm, ashtu duhet të hajmë ushqimin frymor, që të rritemi frymërisht edhe shpirtërisht. Këto nuk e kam shpikun, këto e thot vetë fjala e Perëndisë, ku thot, por rrituni me hirin dhe me njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit ton, Jezu Krisht, 2 Pjetrit 3:18. Për fat të keq, ka disa të krishterë që e lexojnë Biblën pak. Mjafton disa ditë mos me lexu Biblën. Ne fillojmë me rënë në besim. Si të fillojmë, si që thash edhe në fillim, mu marrë me vetë vetën tonë, me rrethanat çfarë na rrethojnë, me problemet e përditshme që i kemi, ne fillojmë të fundosim. Në atë moment që na mundohemi me rregullu këto probleme që i kemi të përditshme, me këto rrethana, që na duken kaq të mëdha, nga një herë duken pa shpresë, edhe mundohem na mi ndreq, na fillojmë u fundos, na fillojmë me rrah. Njerëzit, si kur Pietri, kur Zoti e qortoj dhe i tha, o besim pak, pse bre po dyshon? Pse bre po dyshon? Njerëzit dyshojnë, por çka Jakobi shkruan? Por le të kërkoj me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era, dhe ai njeri të mos pande, se do të marrë diçka nga Zoti. Jakobi 1:67. Zoti nga fillimi na sprovon neve me disa sprova të vogla, ku e teston besimin ton, pa marrë parasysh çfarë probleme kemi. Ne duhet të besojmë dhe të lutemi Zotit ton, Perëndisë ton. Si pik para e këtij predikimi sotëm është historia e Abrahamit dhe Sarës. Teksti i sotshëm pra, që lexuam Hebrejve 11:13, pjesa parë e vargut thotë: "Të gjithë ata vdiqën." Natyrisht, të gjithë ata që janë të rilindur vdesin në besim. Në këtë kapitull të Hebrejve, pra kapitullit 19, shkruan për Abrahamin, për Sarën, për Noën, për Abelin, edhe për të tjerët në krejt kapitullin, si që lexuam në fillim të shërbesës. Dhe thot, të gjithë ata vdiqen në besim. Ata jo vetëm që vdiqen, por ata vdiqen me super bekime që vijnë nga Perëndia. Rënja e tyre në besim. Abrahami edhe Sara e kanë pranuar Zotin si Perëndi të tyre, qysh në Urin e Kaldeazëve, pra në qytetin e tyre. Dhe në fillim, ata ishin shumë të bindur Perëndisë. Prandaj, ata vazhdimisht edhe rriteshin në besim. Por më vonë, Perëndia i thiri ata që ta braktisin Urin e Kaldeazëve, pra vendlidhjen e tyre, shpinë e tyre, i thiri Perëndia që ta braktisin. Edhe i thiri për me shku, edhe japi urdhër që të shkojnë ka Perëndimi. Ka Perëndimi të shkojnë në tokën e premtuar. Dhe kur arritë në tokën e premtuar, aty mbretronte bukëzie. S'kishte bukë. Aty kishte uri të madhe. Kjo situatë ishte një sprovë, një test për Abrahamin. Ishte një sprovë. Dhe këtu Abrahami bie në testin e Perëndisë. Sepse ai nga Afrika, se do të vdes nga uria, i propozon grupit e ti që të shkojnë në Egjipt. Egjipti atëherë ishte shumë i pasur, kishte shumë bollok. Egjipti përpara i thëshin, është misiri i dynjes. Është shumë tokë e pjellshme, ka pas në hongër. Bostona pjepna. Edhe ky propozon me shku atje. Dhe në këtë moment, shohim që saher që njeriu që del nga qendra e Perëndis, vin problemet, vin shumë probleme, probleme të mëdha. Edhe me njëherë pra si thash, Abrahami gjindet në problem. Dhe për të shpëtu veten e ti, i thot Sarës, edhe gruas, të më thonë gruas e vetë, që ajo të thot që nuk është gruaja e ti, të më thonë prej një problemit, po futet në problem tjetër. Sarë që dalim prej këshilës Perëndis, edhe prej qendrës Perëndis, ne futem një problem. Prej problemit, futem një problem tjetër, si kurse po futet Abrahami. Edhe ai thot, mos thuaj që e gruaja ime, por thuaj që je motra ime. Edhe Sara e ndigon këto, edhe i thot mretit Nabukadnezar, ose Nebis, që i thot shpesher pastorgania. Dhe që ka ndodhur? Sara përfundon në haremin e mretit. Për shkak të gënjeshtrës, për shkak të mashtrimit. Thjesht, çfarë buri është Abrahami? Ai e mohoi se Sara ishte gruaja e tij. Vetëm e vetëm me shpëtu jetën e tij. Ai po mundohet me shpëtu jetën e tij vet. Por njëjtë ishte edhe me Sarën. Ajo nuk mundi të lindë dhe kjo ishte një turp për një femër, sepse nuk mund të lindë burit fëmijë. Ne të gjithë e mbajnë menë, sidomos unë e mbajnë nga gjenerata ime. Unë kom pa gratë, pa grue, bukure, vyshme, e mirë. Por batjama nuk po mund mi linë burit fmi. Edhe ishte turpë për Sarën. Dhe Sara shkret vendosë mi andresh punën burit e saj, me shërtorën e saj, me agarin. Dhe për fatë të keqë, Abrahami e pranon këtë propozim. Dhe duke e bërë një problem, Abrahami po futet prap në një problem pas problemi. Dhe me njëherë, pas këtyre problemeve të cilat janë grumbullu, lini një problem shumë i madhë. E ai problem e ka emrin Ismael. Por mandej, Sara e përzen Agarin dhe Ismaelit. Pra përshohim se të dytë edhe buri, edhe gruaja, shohim të dytë bashkë, jo besnikri, ndaj Perëndis. Kjo është rruga kur ne dalim nga qendra e Perëndis. Perëndia ju kishte premtu të dyve se do t'ju dhuroni djalë. Por, edhe vitet kalonin. Asgjë për i printimit. Shumë vjet kaluan. Situata ishte plëtsisht e pashpres. Sara, edhe kur ishte e re, ajo nuk ishte fëmi. Ishte shterë pra. E lërë më tash kur koha që kishte kaluar, ishte emoshuar, kishte kaluar veç klimaksin. Koha për të lindë fëmi, shikuar me sytë njërzor, ishte gati e pashpres. Edhe me Abrahamin shikuar nga ana produktive, ka kohë që ai kishte vdekur nga ana fizike, si një burë. Por, kur i ka mbushaj 99 vjetë, i lajmërohet Perëndia dhe i thotë, unë jam Perëndia i plot fuqishëm, ecë në praninë time dhe qëndronë ndershëm, i thot Perëndia. Unë jam Perëndia i plot fuqishëm, ecë në praninë time dhe qëndronë ndershëm. zana fila 17. Dhe në atë moment, Perëndia i premton Abrahamit që prej ti të dalin shumë popuj dhe, se që, ti, dhe që do t'i linë një popull të cilit aj do t'ja japë tokën e premtuar. Pra, Perëndia duke menduar në Isakun, në këtë kohë, Sara edhe Abrahami jetuan një jetë me bollok. Zanafila 21:2 thot: Zoti e vizitoi Saren, siç i kishte thënë, dhe Zoti i bëri Sarës ato që i kishte premtuar. Dhe Sara u ngjiz dhe lindi një djalë me Abrahamin në pleqërinë e tij, në kohën e caktuar që Perëndia i kishte thënë. Duke i u falënderuar Perëndis, ata jetuan si një çift i ri në këtë moshë, të lumtur me Zotin e tyre. Pra, të kalojmë tek pjesa e dytë e vargut. Të gjithë ata vdiqën në besim pa marrë premtimin. Por duke i parë nga largësia, duke u përkulur dhe duke pranuar që janë musafir dhe ardhacak në këtë botë. Premtimet të cilat nuk i pranuan ishin të rezervuara për ata për përjetësi. Ata nuk i morën premtimet. Deri sa jetuan, si pas hirit, ata u bekuan shumë. Plot bekime. Nëse jetohet jeta e krishterë, si pas vullnetit e Perëndis, kjo jetë e jona do të bëhet gjdoherë ma mirë e ma mirë, edhe këtu në tokë. Nëse jetohet si krishterë, jeta jonë do të bëhet ma mirë e ma mirë, edhe në këtë botë. Kurse bekimet qëllore, ne nuk mund t'i pranojmë tash, deri sa të jemi në këtë botë, me këtë trup tonin fizik, të tanishim, ne nuk mund t'i pranojmë këto bekime, sepse këto bekime janë aqë të mëdhaja, sa që trupi ynë fizik nuk mund t'i absorboj këtë pasuri qëllore të cilën është aqë e stërmadhe për trupin ton toksor. Prandaj, ne, si besimtar, duhet t'a kalojmë urën e ardhë të ringjallur me trupin e lavdishëm pa natyrë makatare, atëherë do të kemi aftësi të kënaqemi me dhuratat e bekimeve qëllore të cilët Perëndia na premton. Me besim tek Zoti ynë Jezu Krisht, ne e besojmë këtë, sepse Hebrejnët në kapitullin 11, siç e lexuam, në vargun 1 shkruan një varg i mrekullueshëm, dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Në këto bekime, edhe tash përgjithsisht i shihojmë edhe kënaqemi në jetën tonë të përditshme. Natyrisht, kjo është e mundur vetëm me ndihmën e frymës së shenjtë. Prandaj, ne mund të thonë, edhe si që ka thonë Pali të Romakët kapitullit 18, unë mendoj në fakt se vuajtjet e kohës se tanishme nuk vlenë as pak të krahason me lavdin që do të shfaqet në ne. Vargu thot, por i pan ato prej se largu. Edhe pse nuk mund të kënaqemi me bekimet e hyrshme të cilat nga presin e përjetësi, e që nuk i shojmë me sytë ton fizik, ne e dim, jemi të bindur, sa ato bekime egzistojnë, sepse ne i shojmë me sytë e besimit nga largësia. Kjo ndodhë kur zemra jonë bushet, me dituri dhe me frymën e shejtë. Atëherë ne jo që vetëm do të kemi aftësi të shijojmë bekimet të super hirshme dhe vdekjen e hirshme, por do të kemi aftësi të shohim në përjetësi realitetin, të shohim të ardhmen, ne do të shohim çka do të ndodhë kur do të na marrë Jezusi, neve edhe kishën e tij. Ne do të shohim këto kur të mbushemi me frymën e shenjtë, me ndihmën e frymës së shenjtë. Zoti neve na ka hap syt, frymor, ne shohim frymërisht. Ne do të shohim se çka do të ndodh deri në fund të mijë vjeçarit, kur do të filloj edhe qielli i ri dhe toka e re. Për Abrahamin shkrimi thot kështu: Abrahami ati juaj nga zlehej me shpresën që të shihte ditën time, e pa dhe u gëzua. Çfarë mrekullie! Gjoni 8:56. 2000 vjet përpara Abrahami me besim frymor e ka pa kohën e Krishtit. Gjithashtu edhe për Mojsion, Hebrejët thonë te kapitulli 11:26-27. Duke e çmuar dhunën e Krishtit si pasuri më të madhe nga fesaret e Egjiptit, sepse i drejtonte syt nga shpërblimi. Me anë të besimit e la Egjiptin pa pasur frikë me rinë e mbretit, sepse qëndroi i patundur sikur të shihte të padukshmi Mojsiu me besim. Disa besimtar po vjen keq, këto mrekulli nuk i shohin. Këto mund t'i shohin vetëm ata që jetojnë në këtë super hir të Perëndisë, e që është dhurat e Zotit Jezu Krisht. Disa besimtar këto mrekulli nuk i shohin, si shtash, por me besim tek Zoti, duke u mbush me frymën e shenjtë, ata do t'i shohin. Kur ata i pan ato bekime prej së largu, ata ishin të bindur për ato që kanë pa. Ata nuk patën dyshim. Ata i përshëndetën dhe në fund ata refyen me gojën e tyre. Ata ishin të bindur në zemër. Ata përqafuan këto që panë dhe dëshmuan me gojën e tyre. Sa po jepim na dëshmi me gojën tonë? Sa ka nevoja po shukatim apo mbyllim gojën? Mos mu prish me njerëz. Por ata dëshmuan me gojën e tyre. Është njëjtë si në kohën e atëhershme, po dhe në kohën e sotshme. Pali shkruan: sepse me zemër besohet drejtësia, kurse me gojë dëshmohet shpëtimi që kemi marrë nga Zoti ynë Jezu Krisht. Njerëzit e Zotit kanë pa, pasi që kishin vdekur, diçka shumë më të madhe se sa që kanë pa derisa ishin në këtë botë. Ata ishin të bindur, u binden, përshëndeten, ato duke i refyer, duke i jep dëshmi. Po çka refyen ata? Çka kanë refyer ata? Ata refyen se janë të huaj, janë shtektar mbi dhe. Çka kanë ditë ata? Ata kanë ditë që kjo tokë e kjo botë nuk është shtëpia e tyre e përjetshme. Nuk është kjo shtëpia përfundimtare. Ata e kanë ditë shumë mirë që ata po shkojnë në qiell dhe ata e përqafuan këtë premtim. Ata thanë si që tha edhe Davidi tek një kronikave 29:15, sepse ne jemi të huaj dhe shtektar për para teje, ashtu si qenë etërit tanë. Ditët tona mbi tokë janë si një hije dhe nuk ka shpresë. Ata i pranuan, shikimet e tyre janë drejtuar drejt përjetësisë. Besimi i vërtet e sheh jetën tonë në tokë si diçka që është e kalueshme, si diçka që është tranzit, si diçka që është e përkohshme. Vetëm mundem i miqu me ku i kemi familjar tonë, ku i kemi baballar tonë, ku i kemi miqën, dajën, gjithë kanë shku. Kur kush s'ka marë, kur gjo me veti, gjithë janë kalimtarë. Edhe ne një ditë do të lëshojmë këtë botë. Abrahami pranoj edhe para bive të hethit, ku tha: unë jam një huaj midis jush dhe i ardhur midis jush. Zana fila 23:4. Kurse Jakobi tha: vitet e shtektimit tim janë 130 vjetë. Edhe Davidi shumë avon, pasi që janë futur në tokën e premtuar, ka shkruar tek psalmi 39, vargu 12. Ne në këtë botë jemi musafir dhe të huaj. Pse? Sepse shtëpia jonë është në qiell. Fjala i huaj, në përkthim do të thotë udhëtari ka qielli, udhëtari që shkon ka qielli. Të gjitha që vlejnë për Abrahamin, në kohin e ti, vlejnë edhe për ne sot, vëllezër dhe motra. Tek Filipianëve 3:20 thotë, sepse qytetaria jonë është në qiell, prej nga edhe e presim me durim shpëtimtarin ton Zotin Jezu Krisht. Kishe son i është shkruar edhe të Romakët, dhe mos u konformoni me botën, por transformoni me anë të ripërtritjes së mendjes suaj, që të provoni i cili është i miri, i pëlqyeri, i përsosuri, vullneti i Perëndis. Apo tregojmë ne me jetën tonë se jemi të huaj, që jemi turist këtu, sot jemi, nesër shkojmë. A jemi të bindur se kjo botë nuk është shtëpia jonë e përjetshme? Ne, vëllezër dhe motra, kemi vizionin e premtimit të përjetësisë. Dhe në këtë moment po presim me gëzim të madhë. Është vërtet që ne jemi kalimtarë në këtë botë. Prandaj, ne nuk dëshirojmë asgjë nga kjo botë, sepse kjo botë është e rrejshme. Dhe për fund, i lutemi Atit ton Perëndis, Zotit ton Jezu Krisht, të jetë i mëshirshëm me ne, të na ndihmojë të jetojmë, edhe ne me besim çfarë paten patriarket dhe besimtarit deri në ditën e sotshme. Kjo është dashuria e Zotit tonë, Jezu Krisht. Vetëm në këtë mënyrë, ne mund të lavdërojmë Zotin, duke u kënaqur me bekimet e ti prej sot e deri në përjetësi. Vargu për sot që e lexuam, vargu 19-13 thotë, të gjithë këta vdiqen në besim, pa marë premtimet e bera, por i panë ato prej se largu, dhe u bindën dhe i përshëndetën ato me gëzim, duke refyrë se janë të huaj dhe shektar mbi dhe. Lavdi Zotit ton. Amen. Zoti dashur Jezu Krisht, falenderoj për këtë shërbesë, Zoti dashur Jezu Krisht, edhe për fjalët tuaja, edhe për premtimin tënd, Zoti dashur Jezu Krisht. Falenderojmë Zoti dashur Jezu Krisht që ne kemi shpresën e përjetësisë, që me ty o Zoti dashur Jezu Krisht do të kemi jetën e përjetshme. Na beko Zoti dashur Jezu Krisht, na mbaj të fortë, na jap urdhra o Zoti dashur Jezu Krisht, të lëvizim, të punojmë, të shpallim emrin tënd, të rrëfejmë o Zoti dashur Jezu Krisht për qiellin e përjetësisë. Falenderojmë, në emrin tënd të shajt. Amen.